Головред. Церковна аналітика. Спілкування з редакторами головних католицьких видань. Експертні погляди на новини церкви. Програма «Головред». Про серйозне і важливе.
Минув тиждень і знову розпочинаємо у прямому ефірі програму «Головред». Я ведучий, мене звати Максим Приступа. Рад вітати екс-редактора журналу часопису «Господь і я», Василянина, отця Якова Шумила. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу!
Дорогі слухачі Радіо Марія, виходячи з контексту посту, ми сьогодні поговоримо про цікаві речі. От про внутрішній мир, про мир в державі, а також теорію справедливої війни. От всі ці речі, які я зараз назвав, в контексті війни вони трошки, в контексті, перепрошую, посту, вони мають трошки інше забарвлення і, зрештою, і ставлення до них трохи, мало би, можливо, мінятися, а можливо, і не мало би. Про це сьогодні поговоримо. Посилаючись на випуск журналу «Господь і я», один із попередніх випусків, де головною темою була соціальна наука церкви, от, власне, говоримо про ці три речі. Ну, от, якщо, знову ж таки, акцентувати увагу на те, що ми зараз є в часі посту, в часі Великого посту, про це церква завжди так по-особливому акцентує, кажучи про внутрішній мир і пов'язуючи це з миром в державі, ну, і так само теорію справедливості війни, ми, напевно, самі собі брешемо, самі себе обманюємо. Ну, от премудро робили в перших віках ченці, котрі, власне, були такими, можна сказати, ідеалами посництва, коли йшли до пустелі, от, власне, і там подвизалися. То, мені здається, їм було навіть простіше постити, чим нам сьогодні, в 21 столітті, у світі комунікації, спілкування, надмірного спілкування, тоді, коли ми не можемо втікти самі від себе. І нам воно потроює, а можливо і в 10 раз важче стає, от, власне, ставати на стежку посту. Ну, давайте розпочнемо про теорію справедливої війни. От, що це за теорія і, власне, як церква ставиться до цієї справедливої війни? Для нас це особливо болюче питання, бо 6-й рік в Україні триває війна і щодня чуємо про смерті.
Угу. Ну, власне, хотів розпочати з того внутрішнього миру, цього внутрішнього спокою. Бо бачимо, з одного боку, зовні, ми відчуваємо через засоби масової інформації, через ті всі взагалі ЗМІ, так, про те, що багато є спекуляцій щодо цих речей і викликають у нас якийсь певний острах, якийсь неспокій і тому подібне. Натомість ми, як не християни, знаємо, що треба зберегти цей внутрішній мир. Що таке мир? Бо це все, знаєте, походить все зсередини людського серця, каже Христос, все з людського серця походить всякі гріхи. Каже святий Августин, що мир – це спокій, що походить від порядку. Від порядку з самим собою, від порядку з Богом і своїми ближніми. І тому, от, власне, потрібно пам'ятати про цей мир як християн, особливо в контексті посту, та? Бо від того все походить. Далі, звичайно, що розповім, але хотів би, власне, заакцентувати, щоб пам'ятати про це. Ми маємо це славнозвісне блаженство, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Тобто, тут треба орієнтуватися, знаєте, бо воно не є синонімом, оце блаженні миротворці, не є синонімом тих людей таких спокійних і мирних, які уникають конфліктів і суперечок.
Пацифістів – це таке модне слово сьогодні, пацифізм.
Пацифісти – це ще одне. Найперше, власне, оці спокійні і мирні, це, ну, які уникати конфліктів і суперечок. Та? Це не йдеться до кінця про тих миротворців, це радше йдеться про лагідних тих людей. Натомість пацифісти, там пацифісти, ну, ми говоримо, от ті, які об'єднуються проти війни. Частіше вони об'єднуються проти однієї з воюючих сторін, якщо так конкретніше взяти. Але водночас, ну, питання, чи вони роблять щось для примирення. Тут питання оцих пацифістів. Натомість це блаженство випливає радше, блаженні миротворці випливає радше заповіді Христової любові. Любові до Бога і ближніх. Власне, це потрібно пам'ятати, творячи, власне, цей мир, примирюючись з Богом, примирюючись з ближніми, І, ну, і також бути чесним перед самим собою.
Отже, але, звичайно, от є такі навіть християнські деномінації, от такі пацифістичні, от як ми зараз про це почали говорити, які не дозволяють в будь-якому вигляді от війни, насилля, там навіть якщо стосується відстоювати кордони власної держави. Навіть, по-моєму, в законі України прописано про те, що якщо за релігійними переконаннями ти не можеш служити в там звичайному війську для хлопця, це, ну, то там є якісь певні умови, які передбачають, там якась, я не знаю, як це зветься та служба, не пригадую. От, тобто, альтернативна, так?
Угу.
Альтернативна служба. Ось, то, от, як дивиться сьогодні католицька церква на цю позицію війни, от, і чи не засуджує церква тих людей, котрі відмовляються від цього, бо це ж є, по суті, зрада держави, от, а в Святому Письмі, от, дуже гарно прописаний також почуття патріотизму, зрештою, сам Ісус Христос був патріотом, так, і я думаю, що якби там потреба була, то він би і захищав свої кордони, там, тої держави, якби на то була нагальна потреба.
Угу. Властиво бачимо, що в цьому законі прописано, але це не означає, ну, це означає те, що людина не має якби права брати так зброю в свої руки. Натомість вона може допомагати, ну, щось корисне та для держави в інших сферах. Тому що ми кажемо зберегти мир не тільки так, де ведеться війна на сході, та, але потреба плекати власне цей мир також і тут. Але, ну, це бере початок ще з Євангелії. Якщо ми подивимося, де каже Христос в Гефсиманському саді, так, коли прийшли воїни, щоб арештувати Христа, і під час цієї зустрічі, коли прийшли до Христа ці воїни, каже Христос в Гефсиманському саді до того учня, знаєте, учень, зразу один з учнів, який хотів захистити Христа, мав десь при собі меч. І каже Христос: «Ховай свого меча назад у своє місце, бо хто береться за меч, від меча і загине». Тобто бачимо оці слова, які, ну, часто апелюють. Тобто що це означає? Якщо візьметься за меч, від нього і загине. Якщо візьметься за це насильство, і від насильства, відповідно, людина і може загинути. Та? Каже, та навіть апостол Павло каже: «Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому. Бо написано: мені помста належить, я відплачу, говорить Господь». Тобто йдеться про відплату оцього такого, знаєте, гніва на гнів і насильство на насильство.
А Павло з практики власної, напевно, це писав.
Та. Ну, бо, ну, розуміємо, якщо ми відповідаємо насильство насильство, то відповідно, що породжує не мир, а насильство. Тому, але тут би хотів радше наголосити, що це йдеться про тих, кажуть, як беруть ті, хто беруть меч, як радше приватні особи, та звичайні громадяни, а не якісь державні службовці, та які мають за обов'язок виконувати цей мир. Тобто, ну, я маю на увазі за солдатів та військових, які проводять цю військову службу. Тобто йдеться про приватних осіб, тобто як громадян звичайних цивільних, кажемо, не військових. Та? І, ну, і треба, власне, поважати цей встановлений порядок, бо каже Христос: «Царство моє не від світу цього. Якщо від світу цього було б моє царство, то слуги мої воювали б за мене». Тобто що ми бачимо? Що приходить Христос, говорить, власне, оцей, приносить цю етику Царства Небесного, етику любові. Але водночас, коли Христос прийшов на цей світ, ну, то це його етика не повалила тої політичної влади в людському суспільстві. Бо дуже багато, ну, сподівань, знаєте, Ізраїля було, що Христос прийде, він їх ту Римську імперію знищить і тому подібне. Натомість ні, Христос не повалює цю політичну владу. Бачимо яскравий приклад, зокрема, коли Іван Хреститель проповідував це покаяння, та, і до нього приходили різні люди. І прийшли до нього одного разу ці воїни. Воїни прийшли до нього і, ну, і бачили, що він так яскраво все проповідує, це любов, покаяння, і здавалося б, їм треба змінити свій спосіб життя, покинути це все. Але що ми чуємо від Івана Хрестителя? Він лише відповідає. Каже: «Нікого не кривдіть, не обмовляйте і вдовольняйтеся вашою платнею». Тобто йдеться не про повалення того, так, наявного ладу, так, але заборону зловживати військовою службою. Тобто ви робіть, що від вас залежить. Не можете, власне, робити щось, ну, взагалі покидати, так, і піддаватися на небезпеки. Тобто йдеться про те, що цей лад, який є встановлений, він є. Тобто є для того, щоб обороняти країну, так? Натомість питання оцього внутрішнього, так, внутрішнього нашого життя. Чи ми служимо чесно, служимо по справедливості, чи ми зловживаємо? Тому Іван Хреститель казав не зловживати, власне, їм цією військовою службою, але робити те, що від них залежить. Тому що певні ці установи є для того, щоб забезпечувати цей мир. Ну і говорячи про цю справедливу війну та теорію, це все походить ще спочатку від святого Августина. Святий Августин не перше засуджував оцей такий римський мілітаризм, та? І використовував цю військову військо, так, римське, як доказ того, що люди можуть бути навіть жорстокішими за тварин в часі війни. Ну, свої погляди він найбільше виклав у листі до правителя, одного правителя в Африці, який питав святого Августина поради щодо управління, ну і в тому числі військового. І що сказав святий Августин, йому відповів? Каже, найперше, твоїм бажанням повинен бути мир. Він так наполягав на цьому. А каже, війна необхідна лише в разі необхідності і лише для того, щоб Бог з її допомогою вберіг людей від лиха і зберіг їх у мирі. Тобто він каже, що мир шукають не для того, щоб розпалити війну, але війна ведеться для того, щоб досягти миру. Тому, власне, маємо цю ідею справедливої війни. Тобто що це означає? Це війна, основною метою якої є досягнення миру. Але це не означає, що, ну, що ми повинні бути такі, знаєте, жорсткосерді, ті військові, які борються з агресором. Ні. Каже, навіть у війну послідовник Христа має плекати в собі цей дух миротворця. Оцей, як каже Христос, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Ну і тому маємо, то звичайно, що можна широко трактувати так оцю мету цього миру. Але пізніше, після святого Августина, Тома Аквінський говорить про ці три умови, за яких війна може вважатися справедливою. По-перше, той, хто веде війни, повинен мати на це право. Тобто не бути якимось, знаєте, сепаратистом, але відповідним людиною, яка поставлена для того. Та? Має бути це, ну, благе діло, і має бути цей той правий намір. Тобто що це означає? Це намір примноження добра і досягнення миру. Також пізніше, після святого Томи, так зруючись на його слова, його послідовники додали ще одну умову. Тобто, що війна має вестися, такий латинський термін debito modo, тобто належним, а значить належно обмеженими засобами. Тобто не, це навіть говорить зараз соціальне навчання церкви, щоб не застосовувати якісь важкі озброєння, та, чи там протитанкові міни, чи проти людей застосовувати. Тобто такі види озброєння, які не наносять важкого, ну, враження, та, от шкоди. Маємо, та, маємо от зараз Папа Франциск вніс до катехізму католицької церкви власне заборону на ту ядерну використання ядерної зброї. Та? Оце, власне, оце йдеться про те, що вести належно обмеженими засобами.
Власне, ну, це так, як там шляхетні ці бої були, наприклад, на шпагах, там лежачого не б'ють, там звідти це пішло, так? Тобто якісь, якась шляхетність має бути також в навіть у війні, я правильно розумію?
Так, так, там, ну... Це, ну, щоб берегти належний цей спокій. Так.
Знаєте, ну, в контексті цієї теми і внутрішній мир, і справедлива війна, давайте запитаємо в наших радіослухачів, от, чи вони сьогодні в час Великого посту, вже другий тиждень посту йде у нас в Латинській церкві, принаймні. От, що ви відчуваєте? Чи відчуваєте ви внутрішній мир? Чи вмієте ви стяжати цей мир? Таке гарне слово завжди, ну, воно мені адресується завжди до святого Серафима Масаровського, він казав, стяжайте Духа Святого. Так, ну, але я перефразую, чи вмієте ви стяжати мир під час посту, бо це також, ну, такий подвиг свого роду. Знайдіть мир, так, а через мир ти можеш пізнати також і спілкування з Богом, бо в суєті це важко, так, коли хтось кричить, тобі важко щось комусь пояснити. Так само, коли в тебе в голові є засмічені думки, то тобі важко сформулювати навіть, бодай, фразу до Бога. От чи у вас, шановні радіослухачі, виходить цього посту так розслабитися дух і опанувати цей внутрішній мир? Зателефонуйте, будь ласка, на наші студійні номери і поділіться цим, отже, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45.
Програма «Головред» про серйозне і важливе.
Повертаючись до студії, нагадаю, що у нас в прямому ефірі триває програма «Головред». З нами священник отець Яків Шумило. Отче, чи можна було порівняти якось, наприклад, в мусульманських країнах є таке поняття війни під назвою джихад. Отже, війна в контексті ісламському і в контексті, ну, от, власне, те, що ви зараз зачитали, ті такі структурові якісь частини, які прописує навіть, як виявляється, соціальна наука церкви. От все-таки там щось християнського прослідковується, чи далеко ні?
Так, говорячи про соціальну доктрину церкви, то також там згадується, що війна в імені Бога вважається богохульством, ну і є таким, можна сказати, аморальним, та, актом. Зараз це прописано в соціальній науці церкви. Це було, якщо я не помиляюся, в ісламі це від початків. Там були ці міжособицями, говорячи там про Мухаммеда, та, що були міжособицями, і він, говорячи про це своє вчення, це об'явлення того ангела, як ми знаємо, що він спочатків, власне, через цю віру завойовував все більше і більше земель для того, щоб, ну, утвердити як себе, так і своє нове вчення. Це було так, від початків, і це не стосувалося тільки вбивства християн, але було і вбивство, ну, і своїх земляків, можна так сказати. Угу. Так?
Ну, але дивіться, якщо заглянути в історію церкви, зокрема католицької, ну, ми маємо трошки таке плечевне наше минуле, так звані хрестові походи, в ім'я Ісуса Христа війна, так, в ім'я Бога, так, та зрештою навіть і вже тут і середньовіччя, і ближче до наших часів, там також ім'я Бога в війнах згадувалося. От наскільки церква сьогодні самокритична по відношенню до цих таких перипетій історичних?
Угу. Та, звичайно, що самокритична, і ми знаємо, є приклад, як Іван Павло ІІ, власне, просив пробачення за всі ці речі. Ну, говорячи про ту війну в ім'я Бога, ну, як це все відбулося? Власне, Константинопольський патріарх попросив допомоги, та? І тоді було таке заохочення, що, скажімо, пов'язане з цими індульгенціями, та, що потрібно було, ну, щоб там прощення гріхів, тобто йти визволяти ці святі місця від ворожої навали. Ну, це не було таким, скажімо, однією єдиним засобом, щоб спокутувати свої гріхи. Ну, говорячи про спокуту, ну, ми розуміємо, церква, звичайно, що переосмислила і говорить, що оцей покутний чи ті речі, ну, чи ми кажемо покути при сповіді, та, вони, ну, не містять такий характер, тобто що гріхи прощаються, але вони містять характер той, що краще радше відшкодувати, власне, ці речі, які ми заподіяли, якщо це можливо. Та. Ну, але продовжуючи цю тему, тобто це не була така єдина засіб, щоби свої гріхи, власне, спокутував. Це була, звичайно, альтернатива, але люди настільки, ну, перейнялися, чоловіки, та, такими благородними намірами, що це справді святі місця, їх треба визволяти, що використовували ці, ну, хрестові походи. Але знаємо, ну, яскравий цей приклад, чому хрестові, тому що був в них зображений хрест. Але я думаю, що хрест, зображення Христа, власне, цих воїнів, радше варто трактувати як такий захист, та? Захист перед тими противниками. Ну, так мені приходить на думку оця битва Константина, коли це біля Мольвійського мосту в 312 році. Тобто, де був сон в нього напередодні цієї битви, таке сон откровення, та, де йому було сказано, що ти повинен небесний знак Бога зобразити на щитах. І так ти переможеш. І, ну, і так він переміг. Це був таким, ну, звичайно, що це сприяло його такому наверненню, можна, якщо так сказати, переміни, та, цього всього розуміння. Але водночас оцим каже Євсевій потім, що цим знаменням Константин завжди, ну, Євсевій історик такий церковний, та, казав, що оцим знаменням Константин завжди користувався для захисту і подолання всякої ворожої супротивної сили. Тобто цей хрест, використання хреста було радше як, ну, оберігання, щоб Господь оберіг від тої можливої смерті. От, але знаємо ці речі, що трагічний випадок в 1204 році, де розграбовано було хрестоносцями Константинополь, та, і ці речі, вони, ну, вони, звичайно, що переосмислилися, і отака у нас зараз є трактування.
Ну, але з іншої сторони, якби хрестоносці тоді не винесли святині, то їх би знищено було. Ну, така якась,
ну, закон. Кожна історія має свої плюси і мінуси, і не можна так, знаєте, однозначно сказати тільки так, а не інакше. Ну, тобто воно завжди має ті всі різні сторони. Це не тільки в католицькій церкві, ми знаємо, також і були такі релігійні війни також між протестантами, також велися. Ну, тобто кожна церква має якісь ті речі, які, ну, кажемо, церква свята і грішна, які має переосмислити.
Але бачите,
але,
ну,
важливо,
але той період, за який ми зараз говорили, період хрестових походів, ну, він породив цілий рух, так? Тобто церква взяла інше обличчя, церкви воїнствуючої тут на землі ще, і на хвилиночку в ті роки навіть виникали ордени, цілі воєнні ордени, де не обов'язково треба було знати якусь там, ну, не знаю, літургіку. Там, ну, я наскільки досліджував цей факт, там пригадується мені, що монахи там з цих орденів військових достатньо їм було знати хоча б молитву «Отче наш» молитися. Тобто вони ні читання не оперували там, ні в писанні, ні в богослуженні. А от, власне, це воювати, і одна молитва «Отче наш», і цього достатньо. Тобто тут, ну, якась духовність така втратилася. Але ці ордени існували, і, до речі, вони були одні з найбагатших.
Так, властиво, щоб... Можемо подумати, бо ці люди могли і піти іншим шляхом. Вони могли піти шляхом розбою, пограбування, і могли перетворитися, ну,
далеко не шляхетними.
Та, бандитів. І тому добре, що, ну, що церква їх направила в добре русло, і вони мали цю благородну мету. Тому що тоді були такі часи неспокійні, як ми кажемо. Та, і ці люди могли стати звичайними бандитами. І питання, краще бандитами стати, чи нести якусь благородну мету і цим самим, ну, і також жити. Тому що, знаємо, зараз багато є також військових, ну, які вміють воювати, це їм добре виходить. Ну, більше їм щось, ну, важче щось десь там. І, тобто, треба, якщо вони мають цю можливість, мають цей хист, то, звичайно, що нехай використовують свої ті здібності, але в правильному руслі. Тобто, спрямувати їх добре, щоб вони приносили користь. Приносили користь людям, ну, і суспільству, бо вони також, кажуть, обороняли кордони, дивилися, ці всі речі такі були патрульними. Та.
Ну, на сьогоднішній день в світі існує спеціальна організація, так звані блакитні каски, миротворці, які в той чи інший куточок світу посилаються для того, щоб... Це також військо, це також, ну, такий підрозділ, чи як би то сказати, які направляються в ту чи іншу точку, гарячу точку світу, де знаходять, ну, власне, потребуючих і регулюють цей мир. От я особисто зараз, це від мене особисте запитання, я не знаю, як це відбувається, я якось не цікавився цією темою. Якщо ви, отче, знаєте, що як функціонує в світі цей підрозділ і його християнські мотиви, то поділіться, будь ласка.
Ну, так не вникав в історію, бачив хіба фільм. Але якщо так думати, ну, і так чуючи від інших, хочу сказати, що це, я думаю, добрі речі, тому що от в нас ведеться дискусія, щоб творити ту миротворчу місію ОБСЄ та по кордоні між самопроголошеними республіками і тим, де наші військові стоять. Тобто йдеться про те, що вони така буферна зона, тобто люди, які пильнують за миром, вони не мають такої, ну, не виконують роль такої в активній фазі військової агресії. Тобто вони не ведуть військову таку війну, так як ми кажемо. Вони хіба патрулюють, тобто зберігають оцей мир. І це дуже добре, тому що є таких мінімум військових якихось жертв, коли вони приходять на ту чи іншу територію. Натомість вони такі зберігають нейтралітет, так, щоб ні з однієї, ні з другої точки тих воюючих сторін не виникало більших обстрілів, так як маємо зараз на сході держави. Тобто це така, ну, благородно також мають цю мету. І дуже добре, що існують такі, тому що їхнім також завданням, я думаю, десь навіть прописано на них правилах, що це зберегти цей мир і цей спокій, щоб не було цього.
Отже, це... з актуальності. От минулого тижня східні церкви, і так само греко-католицька церква, відзначала урочистість торжества православ'я, дослівно так називається цей тиждень. Тобто кожна перша неділя Великого посту обумовлена от, власне, таким традиційним святом. Воно походить ще з ранньої церкви, так, де йшлося про утвердження вшанування ікон, тобто поборонений був іконоборчий період. Ось і від так, в Україні пройшли масові хресні ходи за участі православних вірян. Ну, зокрема, я знаю про московський патріархат. Це відбувалося в Одесі, в багатьох містах Одеської єпархії. Це відбулося масовий хід у Вінниці, можливо, ще десь, я не знаю. Але я про інше. Ну, я дивився світлини, переглядав з цих хресних ходів, і там деякі люди несли такі транспаранти, на яких було написано, що нам, ну, тобто, там, їм, так, потрібно боротися далі, тобто вести якусь певну війну. Ну, то зрозуміло, там багато там московського патріархату представників кажуть, що зараз церква є в гонінні їхня, так. Але я би перефразував, якось би певним чином так поставив би це запитання перед всіма християнами. От християни – це ті, котрі постійно щось відстоюють. От, а відтак, напевно, що і за щось повинні воювати. Можливо, за справедливість. А можливо, за те, щоб не були прийняті в Верховній Раді ганебні законопроекти, які протирічать природі церкві. Можливо, якась парафія, в даному випадку недавно дізнався про те, що от у Білій Церкві українська греко-католицька парафія, спільнота ніяк не може вибороти собі ділянку на побудову храму. І це не один такий випадок, по Україні їх багато. І виходить звідси такий алгоритм, що християнин, незалежно від того, до якої конфесії він належить, він завжди веде війну проти когось. Угу. Що це за мислення?
Та, я розумію, так. Бо є, наприклад, різні... такі протести, не протести, ходи,
ну,
такі.
Це, так. Можна їх і протестами назвати, тому що так, вони мають протестний характер.
Ти, хоча є такі, ну, які ми там знаємо, ЛГБТ, а християни натомість роблять протест про сім'ї і тому подібне. Ну, дивіться, як на початку я говорив, що йдеться найперше про цей внутрішній і мир і спокій. Тобто, якщо в нас немає цього особистого стосунку з Христом, особистого контакту, то те, що є зовні, воно, ну, хіба має прикметник християнський, так? Звичайно, що потрібно. Йдеться, я думаю, тут, о, радше зацитувати слова Христа. Коли Христос каже, гадайте, що я прийшов мир дати на землі? Ні, кажу вам, не мир, а розділ. Тобто, про що йдеться? Христос прийшов, щоб принести цей мир і єдність у добрі, та? У добрі, яке веде до вічності. Але прийшов натомість забрати фальшивий мир і ту єдність, які з одного боку присипляють сумління, але з другого боку приводять до загибелі. Тобто і наслідок, як ми знаємо, ну, виникають такі протиріччя. Протиріччя чому? Тому що одні люди, ну, хочуть добре жити разом з Богом, так, уникаючи цього гріха, але натомість бачать інших людей, які приймають інші рішення. І, власне, я думаю, що потрібно ввести оцю, кажемо, війну, так, на рівні, не перше, свого духовного життя, щоб приймати правильні рішення на користь добра. Але християни – це також відповідальні громадяни, які говорять, що правильно, а що ні. Тобто, згідно, бо у нас є свобода віросповідання, зрештою. І, тобто, ніхто не забороняє ці мирні зібрання. Ну, питання якоїсь, може, агресивності, питання цього миролюбивості. Та? Треба відстоювати свою позицію, є свобода віросповідання з одного боку. Але з другого боку, щоб воно не перетворилося просто на ці зовнішні такі аспекти. Щоб, я думаю, що перша така мета оцих різних зібрань, якщо ми говоримо за сім'ю, та? Щоб врахувати, щоб держава врахувала інтереси багатьох суспільних верств, тому що більшість з нас є, ну, є християнами в Україні, і це потрібно враховувати. І це така є мета, найперше. Ну, як воно впроваджується, ну, це питання вже інше. Як це робити, як це показувати, чи це є, як інші люди дивляться, чи християни, чи не християни, як це вважають. Тобто це вже їхні думки. Але мета є ця, щоб показати думки і позиції також більшості населення, які є християнським. Ну, я так думаю. Угу.
Ну, бачите, не можу сьогодні не згадати трагічну дату для Української греко-католицької церкви, так. Львівський псевдособор – це така точка відліку знищення УГКЦ, і власне, з цього дня Українська греко-католицька церква пішла в таке практичне підпілля. От, угу. І, власне, бачимо, що вона там формувалася, вона формувала нові покликання, тому що були, існували монастирі, більше того, існувала в них формація, це не йдеться про старих монахів і монахинь. Була єпископська якась рада, яка там якимось чином десь вміла збиратися або контактувати, листуватися. От, були парафії навіть підпільні, були зрештою, священики і так далі. Ну, і тут ми бачимо таку тиху боротьбу, в якій люди цієї підпільної церкви не заявляли про себе. Така собі була молитовна війна, така молитовна постійна варта. Ну, і бачимо, що ця така, такого свого роду, ну, може в лапках поставити цей термін, війна, вона призвела до того, що в 89-му році ця церква виходить з підпілля, і вона, зрештою, воскресає з нічого, здавалося. Тому багато тих, хто були при владі, були здивовані, як от ця церква, якої не існувало, ми про неї не знали, ми з нею боролися, воювали, а тут вона воскресає. Ну, от про цю таку, не знаю, активну фазу війни і, можливо, таку пасивну фазу, я би сказав, цю молитовну фазу війни, в якій Українська греко-католицька церква перебувала. Ми бачимо, що сьогодні Українська греко-католицька церква стрімко розвивається і стрімкими темпами будуються семінарії, будуються нові монастирі, збільшується число покликань, відкриваються нові метрополії на так званих поселеннях, як каже глава УГКЦ. Ну, от, і це не може не тішити. І на завершення цієї програми, можливо, давайте от згадаємо цей Львівський псевдособор і той стан війни, в якому церква перебувала більше як півстоліття.
Власне, цей псевдособор був таким, не був собором в такому розумінні канонічному.
Тому так? Ми беремо в лапки його, так.
Тому що, ну, почнемо з того, що на соборі має представлена ієрархія церкви та єпископи церкви, яких не було. Це був трагічний період, і властиво, от ми кажемо про цей мир, і що каже Христос, прийшов оцей розділ, приніс цей меч на землю. От тоді оці слова Христа дуже сповнились на багатьох людях, тому що люди повинні були приймати рішення. Не тільки миряни, але також і священники. Тобто піддатися на ці речі шляхом, щоб жити спокійно і не піддаватися на ці гоніння, чи прийняти Христову віру в цій церкві, в якій вони знаходяться, і піти деколи на тортури, на в'язниці. Це було таке от протиріччя. Та? Прийняти треба було рішення, конкретне рішення, щоб зберегти оцей внутрішній також мир. Мир з самим собою і також з тими ближніми, які були. Ну і бачимо різні історії, дуже цікаві, різні і сповідників віри. І вони всі нам показують, що в кожному своєму такому рішенні потрібно враховувати цю правду, відстоювати правду і не піддаватися, не йти на компроміси з своїм сумлінням, так? Але враховувати це сумління, вибирати це на користь добра, і тоді Господь, звичайно, що винагородить сторицею. Тому, як бачимо на прикладі Української греко-католицької церкви, що, здавалося б, немає такої якоїсь надії, але Господь, побачивши віру багатьох людей, багатьох священників, багатьох вірних, він винагородив сторицею. І церква вийшла з-підпілля, і люди дуже, власне, раділи. Раділи і побачили, що їхні зусилля не були даремними. Також і в нашому сьогоднішньому житті повинні пам'ятати про, попри ті якісь негативні новини, ці речі, спокуси, які виникають з багатьох місць, зберегти цей внутрішній спокій і мир. Тому що це найважливіше. І, власне, бажаю кожному приймати це рішення на користь добра, щоб бути разом з Богом, попри різні обставини, різні спокуси, особливо в часі Великого посту. Це є дуже хороший час, період, щоб переосмислити певні свої внутрішні орієнтири, внутрішні цінності і поставити Бога на перше місце. Цього собі і кожному, власне, слухачів бажаю щиро.
в Святому Письмі, хочу такими словами завершити, у Святому Письмі Нового Заповіту Бог має там багато значень, багато імен, але одна із них, здається, євангелист Йоанн пише, Бог є любов. От, любов – це те, що протирічить війні, її такому сугубому конкретному поняттю. Звісно, що я тут зараз не кажу про якісь там такі абстрактні пацифістичні речі, але на перше місце церква сьогодні ставить саме це, і наш папа, святіший отець Франциск, дуже багато акцентує про це уваги. Він зараз дуже сильно співпереживає, наприклад, про війну на Близькому Сході, так, і про це дуже часто говорить, не дивлячись на те, що зараз немає можливості публічно виступати, наприклад, на площі Святого Петра. Ну, але на сьогоднішній день, шановні радіослухачі, поняття війни все-таки нам є болюче. От, і ті, хто воює з справжньою зброєю, є на сході України, але кожен з нас може воювати за допомогою меча духовного, так, власне, називається Святий Розарій. Пригадую, одного разу був на пострижі Чернечому, і коли вручали священцю, власне, Розарій, то до нього казав, до цього брата, котрого постригали, до нього казав настоятель, прийми цей меч духовний. От, власне, озброїмося молитвою. Шановні радіослухачі, це була програма «Головред» з екс-головним редактором журналу часопису «Господь і я», отцем Яковом Шумило. Говорили ми сьогодні про спокій, пов'язаний, власне, про духовний внутрішній мир, перепрошую, мир і спокій, і також мир в державі, а також про теорію справедливої війни. На все вам добре, гарного тижня, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!